Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа терміново потребує скоординований план фінансового стимулювання.
We are living in exceptional moments, and in exceptional moments we need exceptional measures. Those exceptional measures should be, of course, timely, targeted, and temporary.
Мігранти готові допомогти Європі вирішити економічні проблеми, та чи готова до цього Європа?
Україні важливо організувати злагоджену роботу державних інституцій для виконання угоди про реадмісію. І в цьому напрямку Європейський Союз розробляє і впроваджує спеціальні програми в Україні.
Латвійський уряд націоналізував найбільший приватний банк країни.
Latvijas valdība pieņem lēmumu, ka valsts kļūs par akcijas sabiedrības Pareizes bankas kontrolpakets īpašnieku, lai nodrošinātu stabilu finanšu sistēmu Latvijā un turpinātu netraucēt Pareizes bankas darbību.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріц про найновіші події у світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Віктор Ющенко закликав запалити 22 листопада свічки в пам'ять про жертв Голодомору. Про це мовиться в зверненні президента до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. У документі мовиться, що правда про злочин геноциду, свідомо скоєний сталінським режимом на українській землі, десятиліттями пробивала собі дорогу. На сьогодні участь у міжнародному форумі «Народ мій завжди буде» до 75-х роковин Голодомору в Україні підтвердили президенти семи держав – Македонії, Естонії, Польщі, Латвії, Литви, Грузії, Боснії і Герцеговини. Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, уточнили участь у форумі ще п'яти делегацій на чолі з президентами країн. У понеділок у польській столиці відбулося освячення каменя, на місці якого постане пам'ятний знак жертвам Голодомору в Україні 32-33 років. У церемонії, що проходила на православному цвинтарі, взяли, зокрема, участь представники духовенства, дипломати посольства України в Польщі. НАТО знову висловило підтримку планам Сполучених Штатів щодо прав Європі. Представник НАТО Кармен Ромеро відзначила, що позиція Альянсу щодо розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони не змінилася з часу квітневого саміту в Бухаресті. Саме тоді була висловлена така підтримка планам Сполучених Штатів. Заява представника Північно-Атлантичного Альянсу з'явилася невдовзі після того, як президент Франції Ніколя Саркозі відзначив, що розміщення американської ПРО не сприятиме зміцненню безпеки в Європі. В організації вибуху в грузинському селі МЗС Грузії звинувачує Росію. Згідно з заявою відомства, у понеділок на територію грузинського села Плаві впав російський безпілотний апарат. Коли на місце пригоди прибули сапери і поліцейські, спрацював вибуховий пристрій, що знаходився в апараті. При цьому дві особи загинули, щонайменше восьмеро поранені. Міністерство оборони Росії категорично спростувало твердження Грузії про російський безпілотний апарат і назвало це інформаційною провокацією. Вашингтон і Багдад підписали угоду про перебування американських військ в Іраку. Угоду в Багдаді підписали міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі і посол Сполучених Штатів Райан Крокер. Згідно з цією угодою, Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання вивести з Іраку свій 150-тисячний контингент до грудня 2011 року. Договір набуде чинності після його затвердження парламентом Іраку. Сьогодні ж депутати приступили до першого читання угоди. Голосування з цього питання очікує 24 листопада. Таліби відкинули мирний план Карзая. Про це повідомив сьогодні офіційний представник руху «Талібан». Раніше президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що готовий надати лідеру талібів Мулі Омару гарантії безпеки, якщо той погодиться розпочати мирні переговори. Як і раніше, таліби заявили, що не підуть на переговори доти, доки Афганістан не покинуть іноземні війська. У Литві почав роботу новий парламент. Лідери чотирьох партій підписали угоду про створення правоцентристської правлячої коаліції і формування коаліційного уряду. На першому засіданні депутати Сейму затвердили антикризову програму. Зменшити дефіцит бюджету депутати планують за рахунок змін в системі оподаткування. І це всі, Людмило, новини на цю годину.
Дякую. Нагадаю, це був Зіновій Фріц з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Європа терміново потребує скоординований план фінансового стимулювання, заявив сьогодні президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Барозу. Він повідомив, що такий план буде оприлюднений наприкінці листопада. Минулого тижня Брюссель офіційно заявив, що економіка Євросоюзу перейшла червону лінію і продовжує сповільнюватися. Тому порятунок європейської бюджетно-фінансової системи – термінова і невідкладна справа, вважає голова Єврокомісії. Інакше ми або попливемо разом, або разом підемо на дно, заявив сьогодні Жозе Мануель Барозу, перебуваючи в Лондоні. Деталі від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Ми, безумовно, потребуємо план фінансового стимулювання для Європи, але цей план не може бути єдиним для всіх, бо існують різні національні умови. Ми живемо в особливий час, тому нам треба вжити особливі заходи, і вони, звичайно, мають бути своєчасними, цілеспрямованими та тимчасовими. Але у будь-якому разі ми їх потребуємо.
Заявив сьогодні президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з британським прем'єр-міністром Гордоном Брауном. Тривога щодо стану економіки, фінансів та бюджету європейської спільноти зростає. Минулого тижня статистична служба Євростат заявила, що у третьому кварталі 2008 року внутрішній валовий продукт знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС на 0,2% порівняно з другим кварталом. Таким чином, місцеві економісти офіційно визнали, що рецесія у Євросоюзі, викликана глобальною кризою, невблаганно поглиблюється. На дно тягне навіть економічно найпотужніша Німеччина. У стані рецесії вже давно знаходяться Італія, Ірландія та Іспанія. З іншого боку, в Євросоюзі тривають дискусії, як поправити ситуацію на бюджетному рівні, що теж потребує рівноваги. Події на фінансовому ринку свідчать також, що бюджет Євросоюзу, який наразі нараховує 120 мільярдів євро, неспроможний швидко реагувати на економічні негаразди. Потрібні реформи, заявляють європейські економісти. 40% надходжень до спільної європейської скарбниці використовуються на виплати субсидій місцевим фермерам. На думку експертів з Єврокомісії, саме тут треба провести радикальні зміни. Проте у співдружності країн Європи, що налічує 27 членів, впровадження змін, особливо різких, це важкий та тривалий процес. Будь-які, навіть найменші зміни, часто штовхуються на жваві дискусії і спротив. Наприклад, лунають пропозиції скорочення видатків аграріям. Натомість пропонується вкладати ці гроші у наукові розробки в галузі кліматичних змін та енергетичної безпеки. Проте наперед відомо, що з таким розподілом не погодяться країни з сільськогосподарськими традиціями, наприклад, Франція. Тому навіть серед єврокомісарів існує невпевненість у швидких радикальних змінах, говорить комісар з питань фінансово-бюджетного програмування Далія Грибаускайте.
Щоб ухвалити рішення, Європі потрібно багато часу, потрібен консенсус. Тому простіше уявити впровадження кардинальних змін до бюджету десь за 10 років чи більше. З огляду на це, які стратегічні пропозиції ми б хотіли бачити швидше у політичному сенсі і менше дискусій навколо цифр.
Говорить єврокомісар. Проте, на думку президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, план дій фінансово-бюджетного стимулювання має бути оприлюднений вже наприкінці листопада. Скоординовані дії – це нагальна необхідність, заявив він сьогодні у Лондоні. Саме від цього залежить, чи ми попливемо разом, чи разом потонемо, сказав голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з британським прем'єр-міністром Гордоном Брауном. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Вільний рух людей поруч з вільним рухом товарів, послуг та капіталу – один з основоположних принципів Європейського Союзу. Але якщо вирішення таких питань, як торгівля, сільське господарство, транспорт, країни-члени вже відклали у Брюссель, віддали вже, повернули до Брюсселю, то міграційна політика більшою мірою залишається в компетенції держав-членів Європейського Союзу. Та з'являються нові виклики, які підштовхують об'єднану Європу шукати спільну позицію в такому суперечливому питанні, як міграція. Про це, як це торкається України, розповідає Ірина Туз.
Фігурально висловлюючись, міграційна палка ЄС має два кінці.
З одного боку, після значного розширення Шенгенської зони наприкінці минулого року, кордон ЄС безпосередньо примкнув до України, Білорусі та Росії. При цьому ризики проникнення через ці країни нелегальних мігрантів зросли. З іншого боку, Європа старіє, прогнозують, що за кілька десятків років один працюючий в ЄС буде забезпечувати двох пенсіонерів. Тому Брюссель задумується про демографічну та економічну ситуацію в благополучній Європі. І один з виходів з цієї ситуації – це залучення більшої кількості мігрантів. Фінансова криза підливає масло у вогонь. Масові звільнення та безробіття ведуть до того, що кордони закриваються. Але якщо в країнах третього світу ситуація значно погіршиться, то фортеця «Благополучна Європа» може не витримати навали нелегальних мігрантів. Компроміс у цьому дискусійному питанні країни-члени ЄС почали шукати вже давно. І основні досягнення переговорів зафіксовані у пакті імміграції та надання притулку. Він робить ще жорсткішими умови нелегальної міграції, полегшуючи при цьому приїзд до ЄС висококваліфікованих працівників. Країни Євросоюзу намагаються поділити відповідальність за боротьбу з нелегальною міграцією з країнами-партнерами. Так вважає голова європейських програм «Інтерньюз Україна» Володимир Ярмоленко. В межах цієї політики Європейський Союз співпрацює з країнами Середземномор'я, а також зі східними сусідами, зокрема з Україною.
За угодою про реадмісію ми маємо повертати до себе мігрантів, які перетнули кордон ЄС нашою територією, і далі відправляти їх до їхніх країн походження. Можливо, це негативний момент, але треба пам'ятати, що ЄС дає багато грошей на це, десь 30 мільйонів євро. Позитивний момент – це те, що ЄС може допомогти Україні в демаркації наших східних кордонів.
Аспірант кафедри міжнародного права Львівського університету імені Франка Тарас Бик у своїй науковій роботі досліджував вплив пакту про імміграцію та притулок на робочу міграцію. Правозахисники та лідери третього світу сильно критикували цей пакт, каже пан Бик, але з іншого боку, документ створює доволі перспективні можливості для українських трудових іммігрантів в ЄС.
Йдеться в першу чергу про інформаційну кампанію, яка має бути поширена, зокрема, в Україні, про шляхи легального працевлаштування і проживання в Європі.
Випускниця Бельгійського європейського коледжу Юлія Климко-Овеченко теж досліджувала європейську міграційну політику. Її висновок: Україні важливо організувати злагоджену роботу державних інституцій для виконання угоди про реадмісію. І в цьому напрямку Європейський Союз розробляє і впроваджує спеціальні програми в Україні. Юлія Климко-Оверченко про потреби мігрантів, які зупиняються на кордоні з ЄС.
Це в першу чергу центри для утримання мігрантів. Це правове забезпечення, щоб громадянин зміг подати заявку на статус біженця. Це також питання, пов'язані з перекладом, щоб комунікація відбувалася між представниками державних органів і безпосередньо мігрантів.
Поки українські державні службовці шукають спільну мову з новоприбулими іммігрантами, Україна залишається буферною зоною між третіми країнами та процвітаючою об'єднаною Європою. І навіть спрощений візовий режим, який виміняли за угоду про реадмісію, тим часом не сильно підсолоджує гірку пілюлю нових міграційних притоків в Україну. Ірина Туст для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у Європейській Свободі до Латвії. Уряд цієї країни націоналізував один з найпотужніших приватних банків – Парексбанка, придбавши контрольний пакет за символічні кошти менше ніж 3 євро. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з проблемами ліквідності банку і бажанням латвійської держави захистити інтереси вкладників. Відтепер Парексбанка стане дочірнім підприємством Латвійського банку іпотечного та земельного, що належить латвійській державі. В Україні існує представництво Парексбанка та підпорядковані лізингова і інвестиційна компанії, подальшу долю яких вирішуватиме нове керівництво установи. Про це докладніше Людмила Пилип.
Парексбанка був заснований у 1992 році. За час існування став не тільки найбільшою латвійською приватною фінансовою структурою, але й другим за величиною активів банком Латвії. Однак нинішню фінансову кризу йому подолати не вдалось. Значну частину клієнтських рахунків банку становили нерезиденти ССНД. І, на думку експертів, одна з проблем банку пов'язана якраз із значним відтоком коштів з рахунків російських нерезидентів. Щоб запобігти банкрутству, власники контрольного пакету акцій акцій банку, до цього одні з найбагатіших осіб Латвії – Валерій Каргін та Віктор Красовицький – звернулися за допомогою до держави. В свою чергу латвійський уряд, придбавши контрольний пакет акцій банку за символічні кошти, взяв на себе усі боргові зобов'язання фінансової структури, в тому числі і перед іноземними партнерами.
Латвійський уряд ухвалив рішення про те, що держава стає власником контрольного пакету Парексбанка, щоб забезпечити стабільність у фінансовій системі Латвії. Рішення ухвалене на підставі висновків Європейської ради, керівної лінії Європейської комісії щодо допомоги фінансовим інституціям у контексті нинішньої фінансової кризи.
Зазначив прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс. На думку фінансових експертів, придбавши контрольний пакет Парексбанка, держава не тільки рятує його імідж, але й сприяє покращенню платіжного балансу країни. Політичні ж аналітики вважають, що націоналізація одного з найбільших приватних банків може змінити політичний розклад в країні. За неофіційною інформацією, Парексбанка фінансово підтримував окремі російськомовні політичні партії Латвії. Парексбанка має представництво філій та дочірніх компаній у 14 країнах світу, зокрема й в Україні. Діяльність компанії Parex Asset Management Ukraine спрямована на управління активами інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Також 2 роки тому група Parex викупила компанію Lasko Leasing, яка займається наданням лізингових послуг. Прогнози про те, що може очікувати дочірні компанії Латвійського банку в Україні, надав Радіо Свобода спеціаліст відділу громадських взаємин Парексбанка Сергій Бардовський.
Бренд Парекс змінювати не планується. Також на сьогодні не планується жодних змін у структурі групи Парекс серед дочірніх компаній. Подальші оперативні рішення, пов'язані з їхньою діяльністю, безумовно ухвалюватиме нове правління. Однак, наскільки нам відомо, дочірні компанії в Україні – це і Парекс Asset Management Ukraine, і Lasko Leasing – дуже стабільні і міцні компанії, у роботі яких зацікавлено багато клієнтів, тому навряд чи можна очікувати якихось змін.
Зазначив Сергій Бардовський. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Києві відзначили 10-ліття Польського інституту в Україні.
Ідея така, щоб ми робили наші проєкти, нашу програму діяльність українськими інституціями в українському культурно-науковому просторі.
А Рівненщина вшанувала класика польської літератури Антонія Мальчевського.
Він польський за національністю, але він є по духу поляк і українець, тому що він творив на Дубльщині і він зробив великий вклад у розвиток культури, літературознавства нашої землі.
Про це європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Представники 20 найважливіших промислових країн та держав, що їх економіки швидко розвиваються, зустрілися минулими вихідними у Вашингтоні для пошуків розв'язання всесвітньої фінансово-економічної кризи. Європейська преса вважає цю зустріч історичною, але має різні погляди на те, чого вдалося досягти. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
Голландське видання NRC Handelsblad написало, що підсумки вашингтонської зустрічі позитивні. Консультації щодо глобальної економіки більше не є ексклюзивною цариною промислово розвинутих країн у межах Великої Сімки. Зустріч у Вашингтоні може залишитися в історії як захід, на якому баланс влади було закріплено у форматі Великої Двадцятки. У майбутньому такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, можуть мати слово у процесі ухвалення рішень. Швейцарський італомовний щоденник «Кор'єре дель Тічіно» зауважує, Велика Двадцятка запустила у дію процес, який набиратиме обертів впродовж наступних місяців. Порятунок банків за урядові гроші – це не вирішення. Гроші треба використовувати, аби давати поштовх реальній економіці. Усі мусять погодитися, що нові регулятивні заходи не можуть бути ефективними, поки міжнародна монетарна система залишається прив'язаною до американського долара, що є виразником високого рівня американського зовнішнього боргу. Financial Times Deutschland здивована, що зустріч у Вашингтоні дала такі конкретні результати. Прикінцева заява у Вашингтоні містить виняткову кількість деталей. Ці деталі включають точний кінцевий термін – наступну конференцію навесні 2009 року, коли міністри фінансів країн Великої Двадцятки мусять надати пропозиції для регулятивних законів для усіх гравців на фінансових ринках. Також вони включають зобов'язання усіх учасників не реагувати на кризу протекціоністською політикою. Це дає надію, що старі і нові економічні потуги не забули історичних уроків глобальної економічної кризи. А данський щоденник «Берлінське Тіденде» вважає, що зустріч можна розглядати лише як добрий перший крок. Рано заявляти, що саміт Великої Двадцятки у Вашингтоні був успіхом або невдачею. Там було заявлено низку важливих принципів. Однак більшість з них настільки розпливчасті, що важко сказати, чи дійсно зустріч була початком кінця фінансової кризи. Та не може бути сумніву, що голови урядів лише на наступній зустрічі приставатимуть на якісь обов'язкові домовленості. Важко ухвалювати рішення щодо нового курсу дій з американським президентом, якому залишилося лише 2 місяці на цій посаді. Цю думку поділяє іспанський щоденник АБЦ. У Вашингтоні нема феєрверків. Їх бережуть для церемонії присяги Обами у січні. Але було багато білого диму після довгого процесу роботи. Хоча це не завершить фінансової або економічної кризи, це точно забезпечить міжнародній спільноті кращі знаряддя для визначення протидії і розв'язання кризи. Не більше і не менше. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Полюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали цей костик, котрі більші, так оберемок. І несли міняти, нам віддавали або мило, або зошит, якийсь навіть на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голос».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Правда про Голодомор була однією з найбільших таємниць Радянського Союзу, яку він не визнавав аж до кінця 80-х років. Але для Заходу голод і репресії в Україні 30-х років таємницею не були. Проте не були вони і предметом ґрунтовного і неупередженого дослідження, аналізу та популяризації. Чому про Голодомор так мало знають на Заході і що потрібно, щоб знали більше? Про це моя колега Марія Щур розпитувала професора Університету Монреаля в Канаді Романа Сербина.
Захід знав, що є голод, і знав, яка велика це катастрофа в Україні, що тут мільйон людей гинули. Про це добре інформували дипломатичні служби, британські, німецькі, польські, які мали представництва в Москві, і деякі мали також і в Україні, в Харкові, так що вони були повідомлені. Про це також писали газети, особливо на початку.
Але ці повідомлення ніяк не вплинули ані на громадську думку, ані на політику цих країн щодо Радянського Союзу. Чому?
Я думаю, тому що на Заході була також економічна криза, і турботи були інші. Друге, що, звичайно, держави виходять з так званих своїх інтересів, а це інтереси є ті, які відзеркалюють інтересах правлячих кіл в тій державі. І їх інтересах тоді не було шукати собі з Радянським Союзом конфлікту, а проте, ми знаємо, що вже в 33-му році врешті Америка визнала Радянський Союз, комуністичний уряд в Радянському Союзі. Ще один елемент дуже важливий. Є той, що західна інтелігенція, яка в великій мірі була лівого напрямку, вважала, що це була справді соціалістична країна, яка дбала про добро своїх громадян. Деякі це цілком щиро вірили, деякі прямо їх різними способами переконали в тому, навіть фінансовими пільгами. Ще один елемент, я думаю, є той, що Радянська Союза провадила дуже сильну пропаганду.
Пане професоре, трагедією європейського єврейства займаються, мабуть, сотні вчених по цілому світу. Наскільки трагедія Голодомору цікавить науковий світ?
На жаль, я би сказав, що досить мало. Тепер цього року чи минулого року, тому що в Україні президент Ющенко наголосив і багато до того присвятив уваги, тому про це і в Україні, і в політичних колах на Заході, і також це збудило дещо академічний світ. На жаль, на Заході є дуже мало людей, які справді займаються вивченням вивченням Голодомору. Звичайно, займаються вивченням радянської колективізації, але до українського голоду приходять властиво з російської історії. Але тут, в першу чергу, є вина України. Скільки Україна присвятила уваги для того, щоб серйозно вивчити голод? Вже 17 років після незалежності в Україні ще далі нема серйозного центру для вивчення українського голоду. Інститут пам'яті не можна вважати такого потужного масштабного центру вивчення, який повинен мати держава, яка має 45 мільйонів населення, яка пережила таку трагедію. І також науковців. Я знаю, що тому кілька років, як я був в Україні, мені казали, що вивчати Голодомор – це не є перспективно для молодих науковців, тому що старі науковці в більшості не сприяють тому.
Один з провідних дослідників Голодомору в Україні – професор університету Монреаля в Канаді Роман Сербін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Українським інтелектуалам, митцям, студентам не треба ретельно представляти Польський інститут, який цими днями відзначає десятиріччя своєї натхненної праці в Україні. Адже інститут за цей період провів кілька сотень художніх виставок, презентацій, концертів за участю польських та українських митців тощо. Серед, так би мовити, новинок від Польського інституту – літературна премія імені Джона Конрада, англійського письменника-поляка за походженням, народженого в Україні. А за місяць буде підбито підсумки першого художнього конкурсу імені Казиміра Малевича, українсько-польського митця, роботи якого на міжнародних аукціонах коштують мільйони доларів. За словами нинішнього голови представництва Польського інституту в Україні Єжі Онуха, за це десятиліття інститут став міцним мистецьким мостом між Україною і Польщею. Розмову з ним провела Богдана Костюк.
Пане Онух, як би ви охарактеризували стратегію діяльності Польського інституту в Україні?
Польський інститут в Києві реалізує імпресарійну модель. Мало робиться на власній території, а багато робиться, чи майже все робиться поза цією територією і також і поза Києвом. Ідея така, щоб ми робили наші проєкти, нашу програмну діяльність українськими інституціями в українському культурно-науковому просторі.
Скажіть, будь ласка, які з проєктів Польського інституту отримали найбільший резонанс у Польщі, в Україні?
Є така стипендія міністра культури Польщі, яка називається Gaudę Polonię, для представників творчих професій з України, Білорусі і Молдови. І ми вибрали спосеред тих, які вже були останніми роками в Польщі на цій стипендії, композиторів. Запросили 4 і зробили їм доручення. Отож, Польський інститут хоче замовити вас твори до тексту польського автора. Було написано дуже цікаві 4 твори, які мали свою світову прем'єру цього року під час фестивалю прем'єри сезону в Національній філармонії в Києві.
Серед проєктів Польського інституту в Україні великою популярністю користуються і дні, чи то фестиваль польського кіно. Які його перспективи?
Ми від самого початку вирішили не робити фестивалю десь в будинку кіно. Просто ми вийшли в найбільшу мережу кінотеатрів, кінопалац. Ми розуміємо, що не можемо конкурувати з американськими блокбастерами, але щоб також показати, що в комерційній мережі існує художнє кіно.
Окрім фестивалів польського кіно, стипендій для митців і студентів, Польський інститут продовжує програми популяризації сучасної польської та української літератури, проведення музичних конкурсів тощо. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А у Луцьку вшанували пам'ять класика польської літератури Антонія Мальчевського. Про це докладніше розповідає Валентина Одарченко.
За деякими даними, Мальчевський народився 215 років тому у Княгинині під Дубнем, за іншими джерелами – у Варшаві. Так чи інакше, а рід Мальчевських був знаним на Волині, розповідає генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Томаш Янік.
То є дуже важлива урочистість, перед усім для Дубна.
Це дуже важлива урочистість, як для Дубна, так і для польсько-українських стосунків. Вшанування пам'яті представника української школи польського романтизму. Бо ця людина народилася на Волині у польській шляхетській родині, але засвоїла чимало уроків української культури, яка вплинула на його творчість. Його поема «Марія» є таким твором, просякнутим українським побутом і культурою. Вперше в Дубні ми разом з українцями відзначаємо цей ювілей.
На Волині, в Дубні, маємо ту можливість обходити цей юбілеус.
Своєю блискучою освітою Мальчевський зобов'язаний Кременецькому ліцею. Його поема «Марія. Українська повість» досить часто перевидавалась, розповідає письменник і перекладач Микола Пшеничний.
Антонія Мальчевського своїм вчителем називали і Адам Міцкевич, і Юліус Словацький. І «Марія» перекладена англійською мовою, французькою, литовською, російською. Навіть есперанто перекладена «Марія».
У перші роки незалежності дубнівчанин Микола Тимчак виготовив меморіальну дошку пам'ятку пам'яті Антонія Мальчевського, котру розмістили на Дубенському костелі Петра і Павла. Днями ще одну велику пам'ятну стелу пам'яті поета відкрили на дзвіниці костелу. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент завтра першим питанням розгляне обрання спікера. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович.
Зібрані керівників депутатських фракцій вирішили сформувати завтрашній розклад пленарного засідання таким чином, щоб після виступу представників депутатських фракцій першим питанням порядку денного розглядати обрання голови Верховної Ради України. В разі, якщо голова Верховної Ради не буде обраний, після цього відразу оголосити перерву і не розглядати жоден з актів.
Олександр Лавринович, а лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявив.
Наша позиція – негайне обрання. Ми своєї кандидатури не висуваємо для того, щоб не путати нікому карти. Ми підтримуємо ту кандидатуру, яка сяде за стіл переговорів із фракцією, із урядом.
Іван Кириленко. На посаду голови Верховної Ради пропонують кандидатури Лавриновича, партія регіонів, Івана Плюща, наша Україна, народна самооборона, Володимира Литвина, Блок Литвина, Адама Мартинюка, комуністична партія. Президент закликає якнайшвидше сформувати дієву коаліцію. Про це повідомила журналістам прес-секретар президента Ірина Ванникова, розповідаючи про переговори Ющенка з лідерами політичних сил. Ванникова повідомила, що завершився перший раунд таких переговорів, однак не уточнила, з ким саме вони відбувались. Кабмін підписав з власниками підприємств хімічної промисловості меморандум про взаєморозуміння. Дві сторони взяли на себе конкретні зобов'язання. Юлія Тимошенко, зокрема, заявила після підписання меморандуму.
Ми і в Україні вже зараз бачимо певні ознаки економічної рецесії галузі, і це говорить про те, що ми вже як наслідок по ланцюгу можемо недоотримати і доходи в бюджет. Ми можемо сьогодні зареєструвати в показниках росту валового внутрішнього продукту рецесію по хімічній галузі. Ми можемо відчути це і на соціальних проблемах кожного підприємства.
Юлія Тимошенко. «Газпром» з 2009 року переходить на прямі поставки газу в Україну. Про це заявив в прямому ефірі радіостанції «Ехо Москви» прес-секретар голови правління ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов. «Ми достатньо спокійно пройшли з Україною минулий рік. Сподіваюся, цього року буде як минулого разу. У нас є підстава для таких надій», – заявив Купріянов. НАТО знову висловило підтримку планам Сполучених Штатів щодо ПРО в Європі. Представник НАТО Кармен Ромеро відзначила, що позиція Альянсу щодо розміщення в Європі елементів системи протиракетної оборони не змінилася з часу квітневого саміту в Бухаресті. Саме тоді була висловлена така підтримка планам Сполучених Штатів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Понеділок, 17 листопада. Наші теми передачі. Спікера на гора. Гасло дня.
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенка з посади.
Наскільки сильним чинником почуває себе українська молодь? Інтерв'ю в Міжнародний день студента. Обама обіцяє рятувати економіку і моральний образ Сполучених Штатів.
We have to do whatever it takes to get this economy moving again.
Про все це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Заставили ще й платити за те, що діти ходять до школи. Пізніше взагалі за те, що по землі ходимо.
Це «Свобода сьогодні».
La Russie se menacer de boucliers, de missiles, de marines, etc. C'est pas notre conception des choses.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні понеділок, 17 листопада, Україні необхідний працюючий парламент. Так сьогодні сказав президент Віктор Ющенко. А це означає, що вже завтра Верховна Рада може мати нового спікера. Кандидатів три – Володимир Литвин, Олександр Лавринович та Іван Плющ. Наразі в парламенті зареєстровано проєкт постанови про обрання Литвина, поданий депутатом від НУНС Олександром Омельченком. Консультації щодо пошуку компромісу ще тривають. Хто ж має більше шансів стати головою Верховної Ради? І що це може означати для прем'єрства Юлії Тимошенко? Ці питання виясняла Ірина Штогрин.
Верховна Рада України має шанс знову перезапуститися, і навіть без позачергових виборів. Президент недвозначно дав зрозуміти, що альтернативою виборам може стати лише створення нової парламентської більшості. Ця більшість може проявитися вже завтра при голосуванні за кандидатуру нового голови Верховної Ради. Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру імені Разумкова, вважає, що парламент очікує чи не останній іспит на дієздатність.
Спікер цій ситуації все ж таки може бути обраний від двох основних парламентських конфігурацій. Перша з них на основі блоку Юлії Тимошенко, друга на основі партії регіонів. І та, і інша політичні сили мають потенціал для того, щоб залучити до підтримки певної кандидатури достатню кількість голосів, власне, арифметичну більшість парламенту. Головним питанням дійсно буде, яка особа отримає цю підтримку.
Політологи сходяться на тому, що найбільше шансів стати спікером має Володимир Литвин. Хоча б тому, що підтримка його кандидатури дає можливість затятим опонентам зберегти своє політичне обличчя. Хоча великі шанси має і регіонал Олександр Лавринович. Адже у боротьбі з БЮТ за відставку Арсенія Яценюка партія регіонів продемонструвала, що вона перейшла від споглядальної тактики до відкритої боротьби. Політолог Кость Бондаренко вважає, що обрання будь-якої кандидатури можливе.
Є великі суперечності. Комуністи не завжди можуть голосувати так, як це вигідно партії регіонів. Партія регіонів не завжди так, як вигідно блоку Литвина. Блок Литвина на сьогоднішній день, чи сам Володимир Литвин стоїть між вибором, чи піти здатися на милість партії регіонів і цієї ситуативної коаліції, чи можливо зіграти в іншу коаліцію із блоком Юлії Тимошенко. В першому випадку він отримує крісло спікера вже і негайно. В другому випадку він отримує перспективу щодо якоїсь серйозної посади після приходу Тимошенко до влади на наступних президентських виборах, як планує для себе, очевидно, пані Тимошенко.
Кость Бондаренко також наголошує, що великий вплив на процес обрання спікера має Банкова. І чи не основним фактором тут буде обіцянка сприяти відставці Юлії Тимошенко?
Це буде умова для будь-якого із спікерів. Він там ледве що не кров'ю має розписатися, що він буде працювати в напрямку усунення Тимошенко з посади.
БЮТ вустами голови фракції Івана Кириленка вже заявив, що підтримує необхідність обрання нового спікера. Але бютівці сумніваються, чи знайдеться 233 голоси для цього. А Віктор Ющенко весь день провів у консультаціях із лідерами політичних сил і пообіцяв, що залежно від розвитку ситуації у Верховній Раді, готовий продовжувати консультації й далі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, колись спікером стане хтось із нинішніх студентів, яких президент Ющенко назвав сьогодні з нагоди Міжнародного дня студента майбутньою елітою. Сьогодні свій день відзначає університетська молодь в цілому світі. Цю дату встановили 62 роки тому, 17 листопада 1946-го, на Всесвітньому конгресі студентів у Празі, віддаючи шану чеським студентам-патріотам, які у 39-му році в окупованій гітлерівською Німеччиною Чехословаччині вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю створення своєї держави. Сьогодні в День студента я запросила до розмови українського студента, члена колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти та науки, виконавчого директора спілки ініціативної молоді Микиту Полатайка. Микита, чи почувають себе українські студенти настільки міцними, щоб щось змінити в своїй державі?
Молодь, в тому числі і студенти, студенти в першу чергу, є відображенням того, що, в принципі, існує в країні, і навіть більше того, що буде в найближчі часи відбуватися, через пару років. В свій час силами студентства і молоді загалом робили помаранчеву революцію. Молодь чудово розуміє, що силами їх можна щось змінити. Але, на жаль, молодь є ресурсом, тобто є засобом, яким змінюють. На жаль, змінюють інші люди силами студентів, а не студенти.
А якщо говорити про політичне життя України, чи ви уявляєте собі ситуацію, в якій студенти знову можуть вийти на вулиці?
Наші студенти дуже залежні від інформаційних війн і баталій, які ведуться в Україні, від того, що ми чуємо зі ЗМІ, в першу чергу з телебачення, хто в оках хороший, хто в оках добрий і хто злий. Відповідно до цього вони сприймають ті новини, які нам показує телебачення, відповідно до цього вчиняють. На жаль, проблема в тому, що дуже мало хто, не те, що взагалі не думає, але дуже мало хто доходить до об'єктивної оцінки ситуації. Через це студентство, скоріше за все, буде знову ресурсом, ніж самостійним учасником будівництва нової політики в країні.
Чи ви можете назвати якісь, на вашу думку, найефективніші акції студентські, які, наприклад, протягом цього року були проведені?
В Києві пройшла акція «Студенти не вівці», зокрема, її реалізовувала студентська рада Києва. Я був одним з організаторів. Акція була направлена на піар соціальних ідей. Вона говорила про те, що, на жаль, студентів розводять. Саме так це звучало, тобто, грубо кажучи, ними маніпулюють. Маніпулюють різноманітні сили, як бізнес, так і політика, і влада. Акція полягала в тому, що ми прийшли до Київського зоопарку і написали заяви з проханням прийняти нас в зоопарк під видом вівець. Таких заяв було написано декілька сотень. Також на акції молодіжної варти громадянської кампанії, яка слідкувала за виконанням обіцянок перед молоддю політичних партій.
Сьогодні у своєму привітанні президент України Віктор Ющенко назвав студентів майбутньою елітою країни. Чи ви почуваєте себе в такій ролі?
Я переконаний, що кожен другий студент у місті Києві скаже, що він частина майбутньої еліти. Відповість на таке питання – так.
Ось ви говорили на початку нашої розмови, що студенти – це ті, які ще можуть мріяти. І тому я хотіла би вас запитати, якби ви сказали, було б добре, якщо би. Про що би ви мріяли?
Я є спільно активним. Я відчуваю відповідальність за свою країну, але так чи інакше ставлю важливим для себе і себе. Причому я себе не уявляю щасливим в нещасній державі. Я хотів би бути достатньо заможним, щоб допомогти своїй державі. Я хотів би бути успішним, щоб зробити успішну свою державу. А якщо говорити про мрії, що стосуються України, я хотів би, щоб наша держава не прямувала до Європи чи до Азії, а щоб Азія і Європа прямували до України. Я хотів би, щоб наша держава об'єднувалась в спільних цілях, а не ділилась в індивідуальних цілях. Це такі найбільш суттєві, на мою думку, концептуальні мрії.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» Микиті Полетайку, члену колегії Всеукраїнської студентської ради. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама зробить усе можливе, щоб вивести економіку з кризи, а ще значно скоротить американські війська в Іраку і закриє в'язницю в Гуантанамо, і заборонить тортури, щоб відновити моральну позицію Америки в світі. Про все це він говорив в першому після обрання президентом великому телеінтерв'ю, яке транслювалося на телеканалі CBS в неділю ввечері, а дивився його мій колега Сергій Драчук.
Барак Обама має цілу низку пріоритетів, за які візьметься відразу після вступу на посаду 20 січня наступного року. І один із них – економічний. За словами майбутнього президента США, необхідні нові законодавчі заходи, які підтримали б економіку, але при цьому не зашкодили б підприємницькому духові американського капіталізму і його здатності йти на ризик.
Ми маємо зробити все необхідне, щоб економіка знову зрушила з місця. Необхідно витратити гроші вже зараз, щоб стимулювати економіку. І ми не маємо непокоїтися про дефіцит бюджету наступного року чи іще через рік. Зараз найважливіше – це уникнути поглиблення рецесії.
Наголосив новообраний керівник США. В інтерв'ю Обама говорив і про вже обіцяне ним закриття спеціального військового центру утримання звинувачених у тероризмі на американській військово-морській базі Гуантанамо. Гуантанамо на Кубі, який нині діє за вказівками президента Джорджа Буша, чималою мірою поза межами звичайного американського законодавства, і в якому до утримуваних нерідко застосовують вельми тверді методики допитів.
Я вже не раз заявляв, що Америка не вдається до тортур, і я доможуся, що ми й не будемо вдаватися до тортур. Це невід'ємна частка зусиль, які мають відновити моральний образ і моральну позицію Америки у світі.
Наголосив Обама. Так само відразу ж після 20 січня сказав майбутній президент. Він скличе об'єднаний комітет начальників штабів і свій апарат безпеки і почне здійснювати план скорочення кількості військ в Іраку. За його словами, це особливо важливо у світлі дедалі більших проблем у сусідньому Афганістані, куди Обама планує перевести з Іраку частину військ. І ще один чільний пріоритет Барака Обами, критично важливий для безпеки США, це раз і назавжди викорінити терористичну мережу Аль-Каїда і знищити чи захопити її провідника Осаму Бін Ладена. У перебігу майже годинного інтерв'ю, в якому взяла участь і дружина новообраного президента Мішель, йшлося і про майбутнє життя родини Обами на його посаді, яка передбачає найвищі заходи безпеки, а водночас і безпрецедентний рівень відкритості перед суспільством. І однією з головних турбот подружжя буде те, щоб життя в Білому домі не дуже змінило їхніх доньок – десятилітньої Малії і семирічної Саші. І, звичайно ж, не забули про обіцяного дівчаткам у разі батькової перемоги песика. Батьки вже домовилися з дітьми, що на песика доведеться почекати до часу, коли родина переселиться до Білого дому. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні» з поза меж України. Цього дня стало відомо, що суд у Москві у справі вбивства журналістки Анни Політковської буде відкритим. Анна Політковська була вбита в під'їзді свого будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. У червні слідчий комітет при Генпрокуратурі Росії заявив, що слідство завершено, однак через півмісяця повідомили, що безпосередній убивця журналістки перебуває за кордоном і справа була виділена в Україні. Окреме судове виробництво. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Що означає відкритий розгляд? Що це
принаймні
змінить?
Принаймні те, що суспільство буде мати інформацію про те, як відбувається суд по справі вбивства журналістки, і що представники як звинувачення, так і адвокати зможуть робити свої заяви, не побоюючись, що до них ніхто взагалі не прислухається. Так я можу, наприклад, такої заяви, скажімо, навести сьогоднішні слова адвоката Карини Москаленко. Вона представляє інтереси сім'ї Політковської, що треба допитати за цією справою президента Чечні, одного з улюбленців Володимира Путіна, Рамзана Кадирова. Невідомо, чи погодиться з цим суд, однак сам факт того, що прізвище пана Кадирова буде присутнє в матеріалах цієї справи, це вже важливий момент.
Віталію, чи допоможе цей відкритий розгляд виявити замовника вбивства Анни Політковської?
Проблема в тому, що навіть слідство погоджується з тим фактом, що безпосередній виконавець вбивства знаходиться поза кордоном Російської Федерації, його розшукують. І таким чином безпосередньо виконавця вбивства його можуть ніколи не знайти, як це буває з такими гучними справами. Досить важко буде знайти і самого замовника. І найголовніше, буде досить важко встановити реальну мотивацію вбивства журналістки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про подальше розслідування справи вбивства журналістки Анни Політковської. Сьогодні стало відомо, що суд у цій справі буде відкритим. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. В Карпатах знайшли масове поховання січовиків.
Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення. Тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
У Криму вчаться толерантності.
90% проблем витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Усе це далі у програмі, але спершу наша щоденна рубрика до 75-ї річниці трагедії Голодомору в Україні.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів. відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знову збільшились захворювання від голоду, збільшили смертність. В селі Фурманка лише з 1 до 5 травня вмерло від голоду 24 особи. Є села Дмитрушки, Фурманка, Ладижинка, Ропотуха, де смертність носить масовий характер. У селі Дмитрушках немає такого дня, коли б не вмерло 5-6 осіб від голодної смерті. Недоїданням охоплені всі села району, за винятком села Яроватка, де стан більш-менш задовільний. Врешті сіл району голодування та смертність набрали масового характеру. За відсутністю продуктів їдять здохлих коней, забитих собак, викопують торішню гнилу картоплю, буряк, інші коріняки, домішують буряну, що появляється, і таким чином годуються. Харчування здохлятиною, різними покидьками, гниллю носить масовий характер та призводить до захворювання і збільшення смертності.
Довідка інформаційного сектору ЦК КПБ України про стан Уманського району Вінницької області на 5 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Попри загальне визнання трагедії Голодомору, політичні суперечки навколо неї не вщухають. Цю болючу для України тему використовують не тільки для того, щоб віддати шану жертвам трагедії, а й подекуди для того, щоб зробити собі на ній політичну кар'єру, а є навіть такі, які, щоб уникнути, як вони кажуть, зайвої політизації, вдаються до цілком неординарних кроків. Проблему досліджував наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
В сучасній Україні розуміння та сприйняття трагедії Голодомору дуже часто залежать від політичних переконань і уподобань. Це стало показовим у листопаді 2006 року під час голосування поданого президентом Віктором Ющенком законопроекту про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Рішення було прийнято голосами фракцій нашої України БЮТ та Соцпартії, а фракції партії регіонів та компартії не голосували з цього питання. Проте окремі депутати голосували всупереч рішенню своїх політичних сил. Скажімо, Тарас Чорновіл був одним з двох депутатів-регіоналів, які віддали свій голос за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Натомість депутат-соціаліст Василь Волга голосував проти. Зараз обидва вони збігаються в думці, що питання є надто заполітизованим. І навіть їхні політичні сили приймали рішення, керуючись політичними аргументами. Василь Волга вважає, що для визнання Голодомору геноцидом не було юридичних підстав, а його партія просто пішла на змову з президентом.
Тема Голодомору політизована на 101%. І мета сама головна – налаштування українця проти росіянина. Все. Чому я особисто не голосував за визнання Голодомору геноцидом? У нас є визначення того, що вважається геноцидом. Це спрямована дія одного народу проти іншого народу. Соціалістична партія Україна отримала деякі дивіденди від президента за те, що вона голосувала в підтримку ідеї Голодомора геноциду.
Натомість Тарас Чорновіл вважає, що була можливість більш одностайного голосування, але на заваді стали саме політичні чинники.
Я не можу досі зрозуміти позицію партії регіонів, яка замість того, щоб скоригувати законопроект, викинути з нього всі спекулятивно-політичні нюанси, вирішила просто відмовитися від його голосування. Що стосується другої сторони, чому президент, якого закликали ще в 2005 році, не ініціював тоді внесення такого законопроекту, а взявся за цю тему саме в той період, коли вона реально почала викликати протистояння.
Політизація та формалізація проблеми Голодомору призводить до викривлення сприйняття національної трагедії. Головний редактор порталу 24.ua Владислав Перевощенко написав сценарій сатиричного фільму жахів «Привиди Голодомору». У сценарії сучасні українські політичні діячі стикаються з жертвами Голодомору, що ожили. Цю творчість можна сприйняти як блюзнірство, хоча сам автор запевняє, що він сатирично відреагував не на трагедію Голодомору, а саме на політизацію, каже Владислав Перевощенко.
Маючи адміністративне ресурси телебачення, будь-яку тему можна зробити ключовою. Чорнобиль, Голодомор, але у нас на цій землі завжди якась трагедія трапляється. У нас то війна, то Голодомор, то Кучма, то Ющенко, то Тимошенко. Про це треба пам'ятати і, так би мовити, не робити трагедії з трагедії. Бо якщо у нас за кілька місяців буде інший президент, то цілком можливо, що Голодомор зникне з інформаційного простору, так само, як він з'явився несподівано.
Вище зазначені експерти єдині в думці, що задля уникнення політизації питання варто мінімізувати державне втручання у цю проблему, а натомість максимально посилити громадську активність. Нагадаємо, що президент Російської Федерації Дмитро Медведєв відхилив запрошення Віктора Ющенка відвідати Україну у річницю відзначення трагедії Голодомору. Своє рішення він аргументував заполітизованістю цього питання в Україні. Проте, як бачимо, погляди на природу цієї заполітизованості в самій Україні дізняться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще трохи до історії. На Верецькому перевалі, що з'єднує Львівську та Закарпатську області, цієї осені знайшли масові захоронення людей. Історики роблять висновки, що це розстріляні у 1939 році карпатські січовики. Більше про це знає наша кореспондентка у Закарпатській області Надія Петрів.
Далекого 1939-го на території нинішнього Закарпаття, в самому центрі Європи, яку на той час поневолював фашизм, виникла Карпатська Україна. Вона виявилася єдиною державою, де невелика гілка українського народу проголосила свою незалежність. На згортання і придушення демократичних процесів молодої держави були кинуті ворожі сили. У березневі дні 1939 року у бою на Красному полі під Хустом загинули сотні карпатських січовиків. Велика кількість їх полягла і в інших місцях, зокрема на Верецькому перевалі, в урочищі Бескид, неподалік села Вербіж. Тоді місцеві жителі, як могли, поховали тіла загиблих, розповідає історик Наталя Ребрик.
Поки що невідомо, де саме на перевалі були розстріляні захисники Карпатської України. Ми орієнтуємося лише на окремі свідчення. Тому зараз йдеться про встановлення точного місця розстрілу, щоб по християнських звичаях перезахоронити героїв.
Ще в лютому 2008 року голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші звернув до різних державних структур з проханням виділити кошти на перепоховання та увічнення пам'яті карпатських січовиків, котрі були розстріляні на Верецькому перевалі. Кошти виділили спеціалізованому підприємству «Доля», яке цієї осені і розпочало роботи. Наразі вже є перші результати, і довести, що це саме загиблі карпатські січовики, неважко, розповідає спеціаліст з розшуку ексгумацій і перепоховання жертв військових і політичних репресій Володимир Харчук.
В принципі, коли взуття, зразу воно не могло сказати нам то, що підтвердити цей факт. Але супутній матеріал, тобто якраз ті монети, які були знайдені в декількох останків, і монети Чехословакії, то характерно то, що якраз коли фашистська Угорщина тоді завойовувала Закарпаття, якраз вона знищувала Карпатську Січ, і притаманне то, що січовики перед тим користувалися обіговими монетами, які були характерні для тої місцевості.
На місці розкопок не знайшли жодної кулі, яка би вказувала на факт розстрілу. Але історики мають своє пояснення цього факту.
Кулі фактично і важко знайти, тому що якщо їх зі свідчень, знову ж таки, якщо їх розстрілювали з кулемета і карабіна, значить дальність кулі була досить велика, більше 2000 метрів. І якщо їх розстрілювали з близької відстані, кулі просто прошивали тіло і виходили далі. Значить, в тілі знайти надто важко.
За словами закарпатської влади, коли віднайдуть усі тіла, на Верецькому перевалі створять військовий цвинтар. Останки ж тих героїв, яких уже знайшли, швидше за все урочисто перепоховають під час святкування 70-ї річниці Карпатської України, яку відзначатимуть у березні наступного року. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні в Сімферополі представники низки неурядових організацій оприлюднили перші результати дослідження кримських мас-медіа на предмет використання мови ворожнечі, проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості. Чи справді такі прояви існують і наскільки вони масштабні? Поговоримо зараз з кореспондентом радіо «Свобода» Володимиром Притулою з Криму після того, як вчора був міжнародний день терпимості, і його також відзначали в Криму. Володимире, отже, які ці акції в Криму?
Ну, справді, інформаційно-дослідницький центр інтеграції і розвиток з початку жовтня проводить моніторинг преси, яка поширюється в Криму, вивчаючи дотримання журналістами етичних принципів толерантності і міжкультурного діалогу. І за словами керівника цього проекту Олексія Морозлі, перші результати вразили його рівнем ксенофобії і нетолерантності в кримських мас-медіа. Лише обробивши трохи більше половини даних із 30 видань за жовтень, висновки невтішні. Ось що сказав Олексій Морозлі.
Ми не ожидали, що буде такий великий об'єм. Порядка 300 статей, информационных отдельных сообщений, которых наши эксперты выделили либо некорректные формы, либо очень крайних жестких форм языка вражды, призывов к каким-то конкретным группам.
Володимире, експерти вивчали пресу, але мас-медіа часто лише транслюють слова політиків. Чи моніторить хтось кримських політиків на предмет нетолерантності?
Представники неурядових організацій, а також організацій, які репрезентують інтереси етнічних меншин Криму, давно звертали увагу на високий рівень ксенофобії, нетолерантності кримських політиків, урядовців, представників правоохоронних органів. І ось остання трагічна подія – убивство минулого тижня працівниками служби охорони в Ялті кримського татарина. Репатріанти кажуть, що це якраз результат високого рівня ксенофобії в кримській міліції. Один з керівників Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, днями зустрічаючись із польськими дипломатами, також звинуватив кримську владу в упередженому ставленні до кримських татар у земельній сфері. Ось що Рефат Чубаров сказав для Радіо Свобода.
90% проблем існуючих взаємовідносин між кримськими татарами і владою витікає з існуючої взагалі нетолерантності людей при владі до кримських татар.
Так вважає Рефат Чубаров у повідомленні Володимира Притули. А ми ще дізнаємося, як найкраще захищатись від грипу, опитування Радіо Свобода.
Народні методи більше все.
Приймати якісь вітаміни, мабуть.
Від грипу? Я не болію просто.
В сауни ходить чаще і париться.
Каші є такий спеціальний здоровяк, називається. От там куча вітамінів всього. Кушайте ці каші з утра і вечором.
Потрібно соблюдати правила гігієни, займатися спортом, не курити, не пити. Найкращий результат.
Їсти часник, менше ходити на людях. Для профілактики можна використовувати парацетамол.
Не знаю, мабуть, кушати лук, чеснок, нормально.
Від грипу 100 грам. На сон грядущі. Горілки з бажаним спецем допомагає.
На такій оптимістичній ноті «Свобода» сьогодні добігла кінця.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua